Ιανουαρίου. Το πάμε, αυτό το μάθημα το πάμε πιο αργά λίγο, γιατί έχει πολύ βάθος και χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, χαρακτηριστικές διευκρινήσεις, ώστε να μπορέσει ο καθένας που θέλει να απολαύσει αυτή την ευλογία, να την καταλάβει και να μπορέσει να την πάρει. Είναι ευλογία από το Θεό, ευλογία από τον ουρανό, και αν πραγματικά ξεκαθαρίσει μέσα μας τι μας περιμένει, τότε θα τοποθήσουμε και θα πάρουμε και εμείς αυτή τη δωρεά του ουρανού, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θα διαβάσουμε, ξεκινάμε πάντα κάθε μάθημα από το εδάφιο το συγκεκριμένο, σελίδα 933, για να τα συνδέουμε τα μαθήματα, και θα κλείσουν με μια σειρά μαθημάτων που μπορεί κάποιος να το πάρει αυτό, είναι η σειρά του Πνεύματος του Αγίου, και θα είναι πολύ ωραίο μάθημα ώστε να μπορέσει να λύσει πάρα πολλές απορίες. Διαβάζουμε λοιπόν από το 49 εδάφιο, σελίδα 933, είναι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο ΚΔ κεφάλαιο. «Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, εσείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους». Σε αυτό το μάθημα, αδελφοί, θα ξεκινήσουμε να δούμε από πού προέρχεται αυτό το Πνεύμα το Άγιο, και μας διευκολύνει πάρα πολύ αυτό που λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός, «εγώ αποστέλω την επαγγελία». Ποιος την αποστέλει, είναι ένα μεγάλο ερώτημα, και εκεί πέρα έχουν χωριστεί πολλές θρησκείες. Ποιος το αποστέλει, από πού έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, πώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, και ο Ιησούς Χριστός λέει «εγώ το στέλνω το Πνεύμα το Άγιο». Ποιος το στέλνει, ο Ιησούς Χριστός. Το σημερινό μας μάθημα θα έχει ένα μεγάλο κομμάτι πάνω σε αυτό, για να καταλάβουμε, αδελφοί, πού να στοχεύουμε. Δεν μπορείς να περιμένεις να σου έρθει κάτι από κάπου και να μην ξέρεις από πού σου έρχεται. Περιμένω, λέει, να μου έρθει ο θείος μου από το εξωτερικό. Πού θα πας να περιμένεις? Θα πάω, λέει, να περιμένω στο λιμάνι. Και με τι θα έρθει? Με αεροπλάνο. Τι πας να περιμένεις στο λιμάνι? Αυτό θα έρθει με αεροπλάνο. Πώς θα περιμένεις στο λιμάνι? Δεν ξέρεις από πού θα έρθει. Δεν σου είπε από πού θα έρθει. Πώς θα πάρω το Πνεύμα το Άγιο? Θα περιμένω, λέει, να μου έρθει. Πού θα περιμένεις? Θα περιμένω έτσι. Θα μου έρθει κάποια στιγμή το Πνεύμα το Άγιο. Μα αν δεν ξέρεις από πού θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, πώς θα το ζητήσεις, πού θα στοχεύσεις, πώς θα έρθει και από πού θα έρθει, δεν θα μπορέσεις να το περιμένεις στη σωστή θέση. Δεν θα είσαι στη θέση σου την ώρα που θα θέλει ο Θεός να σου στείλει το Πνεύμα το Άγιο για να σε ευλογήσει. Γιατί ξέρετε, για να πάρεις κάτι πρέπει να είσαι και στη σωστή θέση. Όταν σου λέει κάποιος θα έρθω να σου δώσω μια επιταγή, πού θα δώσουμε ραντεβού? Θα δώσουμε ραντεβού στο τάδε σημείο. Εάν δεν περιμένεις το σωστό μέρος, δεν θα βρεθείτε ποτέ. Και έτσι είναι και με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Εάν δεν περιμένουμε στο σωστό μέρος, με το σωστό τον τρόπο, δεν θα συναντηθούμε ποτέ με την ευλογία του Θεού. Άρα πρέπει να περιμένεις στο σωστό μέρος, με το σωστό τον τρόπο και με τον σωστό άνθρωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, το λέω έτσι γιατί όντως άνθρωπος ανέβηκε στον ουρανό για να πάρει την ευλογία. Ο Ιησούς Χριστός δεν ανέβηκε μόνο σαν Υιός Θεού ζώντος, αλλά σαν άνθρωπος Ιησούς. Ανέβηκε πάνω σαν Ιησούς Χριστός και χρησμένος σωτήρας. Και ξέρετε τι κάνει τώρα? Δεν έχει ενσωματωθεί με τον Θεό ακόμα, αλλά είναι μεσίτης. Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Όταν λοιπόν ανέβηκε πάνω στον ουρανό, ανέβηκε σαν ανεστημένος Ιησούς, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται τώρα εδώ και λέει ο Ιησούς, θα διαβάσουμε λίγο το προηγούμενο για να το συνδέσουμε, στη σελίδα 942, στο 37 εδάφιο μέχρι και το 39, μας είπε μια πολύ ωραία συμβουλή, και δεν την είπε μόνο σε μας, αλλά την είπε σε όλους τους ανθρώπους που θα θέλανε να απολαύσουν αυτή την ευλογία, αλλά και σε αυτούς που δεν ξέρουν ακόμα τι θα θέλανε να απολαύσουνε. Κάτι θέλουνε, όπως η Σαμαρίτισσα. Κάτι ήθελε, αλλά δεν ήξερε τι ήθελε. Δίψαγε, αλλά δεν ήξερε τι ήθελε να πιει. Και γι' αυτό Ιησούς λέει, εάν σου δώσω εγώ από το νερό που έχω, δεν θα διψάσεις ποτέ εις τον αιώνα. Και λέει, Κύριε, δώσ' μου τώρα. Ήθελε να πιει κάτι, να ξεδιψάσει την ψυχή της, αλλά δεν ήξερε τι ήταν αυτό. Όταν όμως ο Ιησούς ήρθε μπροστά της και της είπε, από μένα θα πάρεις το νερό το ζωντανό, τότε κατάλαβε πού να στοχεύσει. και άρχισε να ζητάει από τον Ιησού να πάρει αυτό το ζωντανό νερό. Ο Ιησούς λοιπόν τι έκανε? Στάθηκε την ημέρα της εορτής της Μεγάλης και φώναξε, έκραξε: εάν κάποιος διψάει, να έρχεται σε μένα και ας πίνει. Δεν μπορείς να πάρεις αυτή την ευλογία πουθενά αλλού. Δεν θα στη δώσει κανένας άλλος. Ούτε άνθρωπος μπορεί να στη δώσει. Ούτε καμία θρησκεία μπορεί να στη δώσει. Ούτε κανένας άλλος μπορεί να στη δώσει. Παρά μόνο ο Ιησούς. Σε μένα λέει θα έρθετε και θα πάρετε αυτό που διψάτε, το ζωντανό νερό. Όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Να λοιπόν, η θέση που πρέπει να έχει κάποιος για να απολαύσει την ευλογία αυτή είναι πρώτα απ' όλα να διψάει και να πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Για να πιστέψεις όμως τον Ιησού Χριστό, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να σε ελκύσει ο Πατέρας. Κανένας λέει δεν έρχεται σε μένα εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κόσμος, όπως διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα, ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει, και δεν μπορεί να το λάβει γιατί δεν έχει δει Χριστό. Δεν τον βλέπει. Δεν μπορεί να δει, να διακρίνει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ότι από εκεί θα προέλθει η ευλογία. Δεν το βλέπει. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχει αναγεννηθεί ο κόσμος. Αυτός που αναγεννάται μπαίνει στη διαδικασία της αναγνώρισης του Βασιλιά, του Χριστού, και της πίστης στο πρόσωπο αυτού, και μπορεί πλέον μετά να στοχεύσει σωστά για να πάρει την ευλογία. Ο αναγεννημένος λοιπόν χριστιανός μπορεί να δει το Χριστό και να αρχίσει από εκεί και πέρα να ζητάει το Πνεύμα το Άγιο. Ποιος μπορεί να πάρει το Πνεύμα το Άγιο? Ο κάθε αναγεννημένος χριστιανός. Μπορεί να το πάρει το Πνεύμα το Άγιο? Μπορεί. Γι' αυτό να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Σε ποιο, αδελφέ, να είμαστε προσεκτικοί? Στο ότι συστήνουμε σε κάποιους να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο. Ζήτα το Πνεύμα το Άγιο. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε αν είναι αναγεννημένος ο άλλος. Εάν ο άνθρωπος απλά αγαπάει το Χριστό και του λες πάρε το Πνεύμα το Άγιο και δεν είναι αναγεννημένος ακόμα, δεν καταλαβαίνει τι του λες. Ρίχνεις το Άγιο στους Κίνας. Ρίχνεις τους Μαργαρίτας ή στους Χείρους. Δεν καταλαβαίνει τι του λες. Δεν μπορείς να πας στο γειτονά σου και να του πεις, ξέρεις ο Θεός μας ευλογεί, να πάρεις και εσύ το Πνεύμα το Άγιο. Επειδή πρέπει να πιστέψει ότι ο Θεός είναι ζωντανός, πρέπει πρώτα να του μιλήσεις, να γνωρίσει τον Χριστό, να πιστέψει στον Χριστό, να αναγεννηθεί και μετά να του μιλήσεις και για το Πνεύμα το Άγιο. Άρα το πρώτο που κάνουμε είναι να συστήσουμε το πρόσωπο του Χριστού, ώστε να έρθει ο Λόγος να τον αναγεννήσει τον άνθρωπο. Αν λοιπόν αυτός αναγεννηθεί και ξέρουμε ότι είναι αναγεννημένος και το δούμε ότι είναι αναγεννημένος, τότε μπορούμε να του συστήσουμε Πνεύμα Άγιο και να του πούμε να το εξητήσει για να το πάρει. Αλλιώς, αν το κάνεις νωρίτερα, μπορείς να δημιουργήσει και πρόβλημα στον τρόπο και στη σχέση του με τον Θεό, στον άνθρωπο. Γιατί δεν ξέρει, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να το δει. Και έρχεται τώρα εδώ ο Λόγος του Θεού. Τουλάχιστον σε αυτό το μάθημα θα δούμε αυτό το Πνεύμα το Άγιο που είπε ο Ιησούς Χριστός, που μπορεί να το πάρει καθένας που το διψάει και πιστεύει σε αυτόν, από πού έρχεται. Και ξεκαθαρίζει μέσα μας όλη αυτή η φιλολογία γύρω από το αν έρχεται από τον Χριστό, αν έρχεται από τον Πατέρα, από πού προέρχεται το Πνεύμα το Άγιο και πώς θα έρθει σε εμάς. Διαβάζουμε σελίδα 962. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο εδάφιο, από το εδάφιο 32 του κεφαλαίου Β, τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, του οποίου εμείς πάντες είμεθα μάρτυρες. Προσέξτε, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Ιησούς δεν αναστήθηκε μόνος του. Δηλαδή, ο Ιησούς δεν έκανε μόνος του την Ανάστασή του. Δεν αυτό αναστήθηκε. Αν το ακούσετε αυτό, είναι λάθος. Το έχω ακούσει μια φορά, αλλά είναι λάθος. Ο Ιησούς λέει αναστήθηκε. Δεν αναστήθηκε μόνος του. Τον ανέστησε ο Πατέρας. Όλη η Γραφή το εξηγεί αυτό. Το διευκρινίζει και είναι η αλήθεια. Δεν αναστήθηκε μόνος του. Τον ανέστησε ο Πατέρας τον Ιησού. Δηλαδή, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ανέστησε τον Ιησού. Και λέει, τούτον τον Ιησού να ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμαστε μάρτυρες. Εμείς πώς θα αναστηθούμε? Δια του Ιησού. Τώρα πλέον την Ανάσταση δεν θα την κάνει ο Πατέρας σε μας, θα την κάνει ο Ιησούς σε μας. Λέει, αυτούς που μου έδωσε ο Πατέρας, εγώ είμαι υποχρεωμένος να τους αναστήσω, εγώ θα τους αναστήσω εκείνη την ημέρα. Τον Ιησού ποιος τον ανέστησε? Ο Πατέρας. Εμάς ποιος θα μας αναστήσει? Ο Ιησούς. Αλλάζουν τα πράγματα, αδελφοί, γιατί την εξουσία την πήρε ο Ιησούς. Και έρχεται και λέει, αφού λοιπόν υψώθηκε δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή τον ανέστησε και ανέβηκε πάνω στον Πατέρα, στον ουρανό, γι' αυτό είπε στη Μαρία, μη μου άπτου, δεν ανέβηνε έτσι στον Πατέρα μου και Πατέρα σας, στο Θεό μου και Θεό σας, θα πάω τώρα. Αφού λοιπόν ανέβηκε πάνω στον Πατέρα και πήγε στο θρόνο, τι έκανε? Έλαβε παρά του Πατρός, την εξουσία την είχε ο Πατέρας. Ξέρετε τι έκανε ο Πατέρας? Σιγά σιγά, σταδιακά σταδιακά, άφηνε την εξουσία στο Γιο. Δεν την άφησε όλη μαζί, δεν του έδωσε όλη την εξουσία μαζί από την αρχή, σταδιακά του άφηνε όλη την εξουσία. Και κάποια στιγμή του έδωσε όλη την εξουσία με την έννοια της ανθρώπινης εξουσίας. Δηλαδή, σαν άνθρωπο του έδωσε όλη την εξουσία. Γιατί, θα σας το πω αυτό. Σε μέ, λέει, εδόθη η εξουσία εν ουρανό και επί γης. Δηλαδή, τη δουλειά τώρα πλέον την κάνει ο Ιησούς. Αλλά έχει μείνει ένα κομμάτι δουλειάς και στον Πατέρα. Του είπε λοιπόν ο Πατέρας του Ιησού, κάθω εκ δεξιών μου, εωσού θέσω, εγώ θα θέσω, ο Πατέρας, τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Εγώ θα το κανονίσω, λέει αυτό. Δηλαδή συνεχίζει και εργάζεται ο Πατέρας για τον Ιησού και σταδιακά βάζει την εξουσία στα πόδια του Ιησού. Τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος, το οποίο θα το κάνει ο Πατέρας για τον Ιησού Χριστό. Δεν το κάνει ο Ιησούς από μόνος του, αλλά τους εχθρούς του στα πόδια του θα τους βάλει ο Πατέρας. Ο Ιησούς λοιπόν τι έκανε με το που πήγε στον ουρανό? Πήρε από τον Πατέρα την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και την εξέχε και εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Από πού προέρχεται το Πνεύμα το Άγιο? Από τον Πατέρα. Εκπορεύεται από τον Πατέρα, δηλαδή από τον Πατέρα ξεκίνησε η δύναμη σε αυτή. Διά του Ιησού, την πήρε ο Ιησούς, λέει Πατέρα, δεν μπορούσε να την πάρει την επαγγελία αυτή κανένας άλλος. Πήγε ο Ιησούς επειδή ήταν κατά πάντα στο θέλημα του Θεού και δοξάστηκε από τον Πατέρα και πήγε ο Ιησούς και την πήρε από τον Πατέρα και την εξέχεια σε μας. Εμείς λοιπόν για να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο δεν παρακάπτουμε τον Ιησού. Δεν μπορείς να παρακάμψεις τον Ιησού για να πάρεις το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι και να κάνεις. Πολλές θρησκείες μιλάνε για το Πνεύμα του Θεού. Ότι το Πνεύμα του Θεού είναι γύρω μας και θα έρθει μέσα μας και θα μας ευλογήσει και είμαστε μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα του Θεού μέσα σε έναν άνθρωπο εάν δεν περάσεις από τον Ιησού Χριστό. Πώς οι θρησκείες χωρίς τον Χριστό μπορεί να ζητάνε την ευλογία του Πνεύματος του Αγίου και την πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου? Πώς μπορεί να ζητάνε την ολοκλήρωση την πνευματική που είναι η δωρεά του Πνεύματος του Αγίου εάν δεν περάσουν μέσα από τον Ιησού? Άρα αυτό που ζητάνε δεν είναι αυτό που πραγματικά και θα λάβουνε, δοξασμένο το όνομα του Χριστού. Αλλά εμείς σαν Εκκλησία, αδελφοί, ζητάμε όντως τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τη ζητάμε με το σωστό τρόπο και από το σωστό δρόμο, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Μέσω του Ιησού Χριστού έρχεται το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς από τον Πατέρα. Το πήρε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο σαν εξουσία, έχει το δικαίωμα και το στέλνει τώρα ο Ιησούς σε εμάς. Και γι' αυτό τους είπε, περιμένετε στην Ιερουσαλήμ, εσού ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Δηλαδή, όταν πήγε λοιπόν στον Πατέρα και πήρε, έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, η επαγγελία είχε δοθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει, εγώ θα εκχαίω από το Πνεύματός μου επί πάσα σάρκα, το είπε ο Πατέρας. Την επαγγελία αυτή την πήρε στα χέρια του Ιησούς. Λέει, Πατέρα, πώς θα εκχαίεις το Πνεύμα σου? Θα το δίνα, λέει, εγώ. Έτσι έγραφε η επαγγελία. Πώς το δίνει τώρα? Δια του Ιησού. Πήρε, λέει, την επαγγελία παρά του Πατρός. Δηλαδή αυτή την επαγγελία που είχε δώσει ο Πατέρας στους ανθρώπους, την πήρε ο Ιησούς για τους δικούς του. Εμάς δηλαδή. Για τα παιδιά τα δικά του. Και έρχεται και λέει, γι' αυτό, αδελφοί, η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος είναι δεσμευτική για όσους είναι αναγεννημένοι. Και σας το λέω ειλικρινά, γιατί δεν μπορείς να περάσεις από πουθενά αλλού για να πάρεις αυτή την ευλογία παρά μόνο μέσα από τον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν γνωρίσεις, διψάσεις και γνωρίσεις τον Χριστό, ανοίγει ο δρόμος για την επαγγελία. Αν λοιπόν κάποιος αναρωτιέται, ισχύει και για μένα το Πνεύμα το Άγιο, μπορώ να το πάρω κι εγώ, έχω κι εγώ την επαγγελία ότι θα έρθει και σε μένα το Πνεύμα το Άγιο? Το διατρανώνουμε αυτό, αδελφοί, το λέμε με παρησία. Από τη στιγμή που αναγεννήθηκες και πιστεύεις στο Χριστό, έχεις δικαίωμα και εσύ να το πάρεις το Πνεύμα το Άγιο, μπορείς να το ζητήσεις. Μα θα μου πεις, μα πώς θα το πάρω αφού δεν είμαι έτοιμος? Αναγεννήθηκες και πίστεψες, διψάς, μπορείς να το πάρεις. Και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία λίγες μέρες και επειδή έχουν αναγεννηθεί εκείνες τις μέρες και διψάνε την παρουσία του Θεού, να παίρνουν Πνεύμα Άγιο. Και άλλοι να κάνουν 10 χρόνια και 20 χρόνια και 30 χρόνια και να μην το παίρνουν, γιατί δεν ακολουθούν τη σωστή διαδικασία. Δεν το διψάσαν όσο έπρεπε. Δεν πήγαν από το σωστό δρόμο όπως έπρεπε, γιατί θεωρήσανε ότι οι σχέσεις τους με τον Χριστό δεν είναι οι κατάλληλότεροι. Και θα δούμε τι άλλο χρειάζεται. Και γι' αυτό καθυστερήσανε αυτή την επαγγελία. Ξέρετε, αδελφοί, η επαγγελία αυτή έρχεται με το που καταλαβαίνεις ότι το χρειάζεσαι και το θέλεις και ότι είναι δικό σου το δώρο αυτό. Και λέει, αφού λοιπόν υψώθηκε δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε, το έστειλε κάτω στη γη, τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Όταν λέει εξέχει, αδελφοί, εννοεί μέσα μας. Γι' αυτό λέει η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη, εξέχε, δηλαδή μας γέμισε, γεμίζει τον κάθε ένα ξεχωριστά. Δεν είναι δίνω το Πνεύμα το Άγιο και όποιος το πάρει. Δίνω το Πνεύμα το Άγιο σε συγκεκριμένα άτομα, σε συγκεκριμένα σκεύη, σε αυτούς που έχουν προδιαγραφές για να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχω μια κανάτα νερό έτσι, έχω 10 ποτήρια και αρχίζω και ρίχνω νερό και σε όποιο πέσει. Πάω και ρίχνω μέσα σε κάθε ποτηράκι ξεχωριστά. Αυτό που λέει εξέχε σημαίνει ότι δεν έδωσε έτσι άσχετα το Πνεύμα το Άγιο σε όλους, σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Όπως ήταν οι 120 πάνω στο Ανώγιο, όπως ήταν και οι επόμενοι που θα δούμε που πήραν το Πνεύμα το Άγιο, είναι συγκεκριμένο η έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι γενική σε όλους, επί πάσα σάρκα, γιατί ο κόσμος δεν το βλέπει, δεν μπορεί να το λάβει. Και έρχεται και λέει, το οποίο τώρα εσείς, προσέξτε, αυτά είναι δύο χαρακτηριστικά σημαντικά και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα στην καρδιά μας, πολύ καλά. Πώς θα έρθει, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, τι πρέπει να κάνω όταν λάβω το Πνεύμα το Άγιο? Τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε, δύο πράγματα. Και το βλέπεις το Πνεύμα το Άγιο και το ακούς. Μα θα μου πεις, μπορείς να το δεις το Πνεύμα το Άγιο αφού είναι πνεύμα? Το βλέπω στον αδελφό μου που βαφτίζεται. Το βλέπω στον άλλον που το έχει. Όταν λοιπόν οι μαθητές, οι 120, λάβανε το Πνεύμα το Άγιο, είδαν αυτοί τις φλόγες, αυτοί οι ίδιοι, αλλά οι άλλοι που βλέπανε το Πνεύμα το Άγιο, το βλέπανε και το ακούανε στους μαθητές πάνω, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Άρα το Πνεύμα το Άγιο και μπορείς να το δεις στον αδελφό που βαφτίζεται και μπορείς να το ακούσεις. Και μάλιστα και πρέπει να το δεις και πρέπει να το ακούσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί το να δω το Πνεύμα το Άγιο σημαίνει ότι η ενέργεια που γίνεται στον αδελφό μου είναι κάπως ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστή. Γίνεται κάτι ξεχωριστό πάνω του. Στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο πρόσωπό του, στο σώμα του. Είναι ξεχωριστό. Και πολλοί όταν βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο νιώθουν αυτή τη δύναμη, την εσωτερική που δίνει το Πνεύμα το Άγιο επειδή εκχέεται από μέσα μας, σαν να τους διαπερνά ένα ολόκληρο ρεύμα. Και μπορεί να τρέμει ο άλλος, ή να κουνιέται, ή να χαίρεται, ή να φωνάζει. Το βλέπεις. Και όχι μόνο το βλέπεις, το ακούς κιόλας. Και το ακούς δια των γλωσσών, αδελφοί. Όταν λοιπόν ακούς τον άλλον και μιλάει γλώσσες, τότε έχεις καταλάβει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πάρει το Πνεύμα το Άγιο. Και πάμε να δούμε λοιπόν στη συνέχεια, στη σελίδα 952, διευκρινιστικά για αυτό το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε τι θα έρθει. Από πού θα έρθει, κοιτάμε από πού θα έρθει, αλλά και τι θα έρθει. Τι θα μου δώσεις, Κύριε, τι είναι αυτό που θα λάβω, πώς θα το λάβω και τι πρέπει να κάνω με αυτό το δώρο που θα το λάβω, πώς θα το δουλέψω. Αυτά είναι και τα μαθήματα που θα δούμε αργότερα, αδελφοί. Σελίδα λοιπόν 952, στο 25 εδάφιο διαβάζουμε, στο Ιώτα Δέλτα, και λέει: «Τα αυτά ελάλησα προς εσάς, ενώ ευρίσκομαι με θυμών. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματι μου», βλέπετε τώρα τη διαδικασία. Ο Πατέρας λοιπόν δεν μπορεί να το πέμψει δια κανενός αλλουνού, παρά μόνο δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Από πού εκχέεται το Πνεύμα το Άγιο? Από τον Πατέρα. Από πού εκπορεύεται? Από τον Πατέρα. Διαμέσου του Ιησού. Ο Ιησούς μπορεί να το κάνει αυτό. Και λέει: «Ο Πατήρ θα το πέμψει εν το ονόματι μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα». Όταν λοιπόν έρθει ο Παράκλητος, και ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να ξέρουμε, χρειάζεται να ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας και στην καρδιά μας ότι ο Παράκλητος δεν είναι ένα γενικό πνεύμα δυνάμεως του Θεού. Είναι ένα πρόσωπο. Εάν λοιπόν δεν καταλάβουμε ότι έρχεται ένα πρόσωπο πνευματικό στη ζωή μας, δεν θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε σε όλο του το μεγαλείο. Γι' αυτό ο Χριστός σύγκρινε λίγο πριν φύγει τη δική του παρουσία με την παρουσία του Παράκλητου. «Σας συμφέρει», λέει, «εγώ να φύγω, γιατί θα έρθει ο Παράκλητος. Μα εσένα σε έχουμε και σε βλέπουμε. Μα και το Θεό θέλατε να τον δείτε, αλλά είχατε εμένα. Και εμένα θα θέλετε να βλέπετε, αλλά θα έχετε τον Παράκλητο, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου». Γι' αυτό αυτά τα τρία πρόσωπα είναι ένα για μας, αδελφοί. Είναι ο Θεός που είναι τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. Όταν λοιπόν θες να δεις τον Πατέρα, κοίτα τον Ιησού. Εάν θες να μιλήσεις με τον Ιησού, πληρώσουμε Πνεύμα Άγιο, κάνε παρέα με τον Παράκλητο, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό, αδελφοί, αυτά τα τρία πρόσωπα συνδέονται. Ο Πατέρας στέλνει τον Παράκλητο σε μας μέσω του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να έρθει αλλιώς. Είναι τρία πρόσωπα που συνεργάζονται για τη σωτηρία μας. Και έρχεται και λέει: «Εκείνος», μιλάει σαν πρόσωπο, φανταστείτε το, Ιησούς μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο σαν πρόσωπο. Εμείς δεν το κάνουμε. Πήρα, λέει, το Πνεύμα του Θεού. Εντάξει. Πήρα δύναμη. Εντάξει. Ποιος είναι αυτός που ήρθε? Είναι ο Παράκλητος, αδελφοί. Έχω μέσα μου τον Παράκλητο. Έχω μέσα μου τον ίδιο τον Θεόν. Εάν πιστεύετε, λέει, και με αγαπάτε, εγώ και ο Πατέρας θα έρθουμε, εγώ και ο Πατέρας, και θα κατοικήσουμε μέσα σας. Πώς? Δια του Παράκλητου. Μέσα μου λοιπόν έχω τον Πατέρα, έχω και τον Υιό, έχω και το Πνεύμα το Άγιο, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Όταν λοιπόν έρχεται ο Παράκλητος, έρχεται η Τριάδα μέσα μου. Και έρχεται και λέει: «Εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα». Δεν χρειάζεται πλέον να αγωνιάτε για το πώς θα περπατήσετε, τι θα κάνετε. Εμένα με είχατε και σας συμβούλευα. Δεν χρειαζόσασταν, λέει, ποτέ τίποτα. Εγώ σας τα κάλυπτα όλα. Τώρα θα φύγω. Αλλά σας συμφέρει να φύγω, γιατί είναι πιο καλά να έχετε καθημερινά, κάθε ώρα της ημέρας, κάθε λεπτό, τον Θεό μαζί σας, παρά να τον έχετε κατά περιόδους, όπως με είχατε εμένα. Εμένα με είχατε, κοιμόσασταν, ξυπνάγατε, με βλέπατε, πηγαίναμε από εδώ, κάποια στιγμή με χάνατε, πήγαινα εγώ για προσευχή, με ψάχνατε, πηγαίνατε στο καράβι, εγώ ήμουνα πάνω στο βουνό για προσευχή, δεν με βρίσκατε. Όταν έρθει όμως ο Παράκλητος, θα είναι μόνιμα μαζί σας. Όλες τις ημέρες της ζωής σας, όλες τις ώρες της ημέρας, κάθε ώρα και κάθε λεπτό. Θα έχουμε μέσα μας τον Παράκλητο, και όπου κι αν είμαστε, θα μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Θεό, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Σε φυλακή σε κλείνουνε, με τον Θεό μαζί θα είσαι. Στο σπίτι σου είσαι, με τον Θεό μαζί. Στην εκκλησία, με τον Θεό μαζί. Στη δουλειά σου, με τον Θεό μαζί. Έχεις τον Θεό μαζί σου. Δεν φεύγει. Και γι' αυτό μας συμφέρει. Και έρχεται και λέει: «Εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπαν προς εσάς». Αυτό που κάνει ο Ιησούς είναι πρώτα απ' όλα να έχει δώσει το λόγο του στους μαθητές, και με το λόγο του Ιησού οι μαθητές ένα πράγμα χρειάζονται, υπενθύμηση. Αν έχεις το λόγο, αυτό που χρειάζεσαι είναι υπενθύμηση, δηλαδή να στον θυμίσει κάποιος το λόγο. Γιατί το ξεχνάς το λόγο. Και χρειάζεται και κάποιος να σε διδάξει, να στα βάλει τα πράγματα σε σειρά. Αυτό λέει θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό η Γραφή λέει έχετε χρήσμα εκ του παντοδυνάμου και γνωρίζετε άπαντα. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα το Άγιο, εάν θέλει να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, μπορεί εύκολα να το γνωρίσει. Είναι αδύνατον κάποιος να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και να μην ξέρει τι πρέπει να κάνει. Θα έρθει κάποια στιγμή το Πνεύμα το Άγιο και θα του πει καν αυτό. Και ξέρετε γιατί, αδελφοί, το λέει. Γιατί σου θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο το Λόγο του Θεού και σε διδάσκει κιόλας αυτά που δεν ήξερες μέχρι τώρα. Γιατί οι μαθητές ξέραν από τον Ιησού. Τα ξέρανε. Οι άλλοι από πού τα ξέρανε? Από τους μαθητές. Οι καινούργοι που θα έρθουν από πού τα ξέρουν? Από τους μαθητές των μαθητών. Για να μπορέσουν όλοι να είναι στην κοινή πίστη, στην κοινή διδασκαλία, ο μόνος που τα συνδέει όλα αυτά είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, αδελφοί. Για να μην χάσουμε τη διαδρομή μας μέχρι να τελειώσει ο δρόμος μας, και ο μόνος που μπορεί να μας υπενθυμίσει, να μας διδάξει, να μας πει την αλήθεια, να ελέγξει τα ξένα πνεύματα που έρχονται να μας πλανήσουν, είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό θα δούμε στα χαρίσματα ότι υπάρχει και ένα κομμάτι από το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων, όπου μπορεί κάποιος να διακρίνει τα πνεύματα που έρχονται να σε πλανήσουν. Δηλαδή να ξέρει αν αυτός λέει την αλήθεια, αν λέει ψέματα, αν θέλει να σε κοροϊδέψει, αν δεν θέλει, να διακρίνει το πνεύμα του καθενός και να μπορεί να βάλει στην Εκκλησία τη σωστή, θα έλεγα, διδασκαλία και όχι την πλάνη. Πάμε λοιπόν να δούμε στο 26 εδάφιο, στη σελίδα 953, συνεχίζει και λέει με ποιον τρόπο θα έρθει, γιατί είναι σημαντικό, αδελφοί, το πώς θα έρθει ο Παράκλητος, γιατί είναι σημαντικό, γιατί έχουν χάσει το δρόμο τους πολύ πάνω σε αυτό. Όταν όμως, 26 εδάφιο, όταν όμως έρθει ο Παράκλητος, και εδώ είναι ένα χρονικό το οποίο θέλει λίγο διευκρίνηση. Πότε θα έρθει? Όταν έρθει. Και γιατί το λέει έτσι? Γιατί τους χρόνους και τους καιρούς τους κανονίζει ο Πατέρας στο χέρι του. Το πότε θα έρθει το κανόνιζε ο Πατέρας και ο Υιός. Όταν έρθει. Εσείς περιμένετε στην Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Πότε θα έρθει? Όταν έρθει. Σε νοιάζει πότε θα έρθει? Ναι, γιατί αν έρθει την Τρίτη εγώ βολεύομαι. Αν έρθει την Τετάρτη δεν βολεύομαι. Να του πεις του Κυρίου να το στείλει την Τρίτη που με βολεύει εμένα καλύτερα. Θα είμαι πιο πνευματικός, θα είμαι πιο άγιος, γιατί τις Τετάρτες δουλεύω και είμαι κουρασμένος. Δεν θέλω το Πνεύμα το Άγιο να μου έρθει όταν είμαι κουρασμένος. Θέλω να είμαι ξεκούραστος, να έχω δύναμη, να το πάρω με δύναμη. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα σε ρωτήσει, δεν θα σου διευκρινίσει θα έρθω το πρωί, θα έρθω το βράδυ, θα έρθω στην προσευχή, θα έρθω στον δρόμο, θα έρθω στην κουζίνα σου, θα έρθω στην κρεβατοκάμαρά σου. Όταν έρθει. Εμείς τι κάνουμε? Περιμένουμε να έρθει. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή περιμένω, μπαίνω στη διαδικασία να περιμένω το Πνεύμα το Άγιο να έρθει. Δηλαδή, όταν λοιπόν το διψάσεις, όταν το καταλάβεις, όταν πιστέψεις στον Χριστό, τότε ανοίγεις την πόρτα της διαδικασίας να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Και τι κάνεις? Περιμένεις να έρθει. Από το πρωί που θα ξυπνήσεις μέχρι την επόμενη ημέρα και μέχρι τη μεθεπόμενη και τη μεθεπόμενη θα περιμένεις να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι ώρα να είναι. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Δεν ξέρεις αν θα σου έρθει στην προσευχή. Μερικοί λένε θα πάω στην προσευχή για να πάρω το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Δεν μπορεί να σου το δώσει στο δρόμο. Δεν μπορεί να σου το δώσει στη δουλειά σου. Δεν μπορεί να σου το δώσει στο σπίτι σου. Δεν μπορεί να σου το δώσει κάπου που να ανοίξεις την καρδιά σου το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι η διαδικασία αυτή η σωστή. Το πότε, το χρονικό αυτό θέλει ξεκαθάρισμα μέσα μας. Γιατί βάζουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας ένα χρόνο και μια μέρα και μια ώρα και δεσμεύουμε τον Θεό. Πότε το θες, αδελφέ, το Πνεύμα το Άγιο? Όταν καταλάβω ότι η καρδιά μου είναι σωστή απέναντι στον Θεό και δεν κάνω λάθη. Τι λες τώρα? Δηλαδή έτσι είπε ο Χριστός. Έτσι είπε ότι όταν είσαι έτοιμος εσύ θα σου το δώσω το Πνεύμα το Άγιο. Εσύ πρέπει να περιμένεις να το πάρεις. Και πρέπει να περιμένεις την επαγγελία. Και να λες Κύριε δώσ' το. Πότε το θες? Τώρα. Τώρα που κάθομαι εδώ μπορείς να μου το δώσεις. Την ώρα που θα σηκωθώ μπορείς να μου το δώσεις. Την ώρα που θα πηγαίνω σπίτι μου μπορείς να μου το δώσεις. Άρα ο χριστιανός που δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο δεν δεσμεύεται πότε θα το πάρει. και αν θα το πάρει στην προσευχή στην εκκλησία στο σπίτι, αλλά όλη του την ημέρα πρέπει να ζητάει τον Θεό να του δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Τρως, κάνεις προσευχή, πες και για το Πνεύμα το Άγιο. Πας στη δουλειά σου, πες και για το Πνεύμα το Άγιο, δώσ' το μου Κύριε. Μα μήπως δεν μου το δώσει που είναι, ξέρω εγώ, η δουλειά μου εκεί και είναι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Αδελφοί, έχω δει να βαφτίζονται άνθρωποι την ώρα που κοιμώνται, την ώρα που ακούν το κήρυγμα, την ώρα που περπατάνε, την ώρα που είναι στο λεωφορείο, την ώρα που είναι στην προσευχή. Δεν λέω ότι δεν θα το πάρεις και στην προσευχή, αλλά λέω ότι δεν πρέπει να δεσμευόμαστε στο πότε θα το πάρουμε και πώς θα το πάρουμε. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς και λέει, όταν όμως έρθει, πότε θα έρθει. Α, εγώ έχω αγωνία, πότε θα έρθει. Δεν ήρθε σήμερα, άρα δεν το παίρνω. Σου είπε κανένας ότι επειδή δεν ήρθε σήμερα δεν το παίρνεις? Δεν ήρθε τώρα. Και άμα σου ήρθε μετά από μια ώρα, τι θα πεις? Θα δικήσεις τον Θεό? Θα δικήσεις τον Ιησού Χριστό? Άρα είμαστε ανοιχτοί, αδελφοί, για να κάθε ώρα, κάθε μέρα και κάθε στιγμή, για να δεχτούμε τη δωρεά αυτή του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, και τώρα το θέλω. Όποιος λοιπόν δεν έχει Πνεύμα Άγιο, μην μπαίνει στη διαδικασία του πότε θα το πάρει. Η διαδικασία η δική μας είναι, θέλω να το πάρω. Ό,τι ώρα να είναι. Όπως να είναι, εκεί που είμαι. Θέλω να το πάρω. Θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Και ξέρετε, αδελφοί, έρχεται και λέει, τον οποίον όμως εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Εγώ θα το πέμψω εσάς, σε εσάς. Σε ποιους? Σε εμάς. Μήπως να το πέμψω και στον κόσμο? Όχι, σε εσάς λέει θα το πέμψω. Γι' αυτό διευκρινίσαμε ότι αυτός που μπορεί να πάρει το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αναγεννημένος χριστιανός, δηλαδή αυτός που πιστεύει στον Χριστό, έχει τη δυνατότητα να πάρει το Πνεύμα το Άγιο. Σε εσάς θα το στείλω. Στους δικούς μου θα το στείλω. Στα πρόβατά μου θα το στείλω. Στα παιδιά μου θα το στείλω. Να το στείλεις και πουθενά αλλού, Κύριε, σε κανέναν άλλον? Όχι, σε εσάς θα το στείλω. Άρα το δικαίωμα το έχουμε εμείς που είμαστε παιδιά του Θεού, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Όταν λοιπόν έρθει εκείνος, θα μαρτυρήσει, θα είναι μια μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού. Δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον μετά κανένας να μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό, να βεβαιώνει τον άνθρωπο για τον Χριστό, αλλά βεβαιώνεται ο ίδιος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Δεν χρειάζεται να του πεις μετά τίποτα του ανθρώπου. Για πάρε ένα βαφτισμένο που βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο και πήγαινε, πες του, ξέρεις, ο Χριστός είναι ζωντανός. Θα σου πει, το ξέρω, αφού πήρα Πνεύμα Άγιο. Δεν χρειάζεται κανένας πλέον μετά να μαρτυρήσει για τον Ιησού. Μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο για τον Ιησού. Και λέει στο 7. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέω. Γιώτα σίγμα 7. Θα το δούμε αυτό το κομμάτι, αδελφοί, γιατί ο Ιησούς Χριστός το είπε για να ξεκαθαρίσει μέσα στην καρδιά των μαθητών, των πιστών, τι είναι αυτό που περιμένουν και πώς πρέπει να το δεχτούν. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέω. Σας συμφέρει να απέλθω εγώ. Μήπως δεν με συμφέρει? Σας συμφέρει. Διότι αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θα έρθει. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί είχε δώσει την επαγγελία ο πατέρας ότι εγώ θα στείλω το Πνεύμα μου το Άγιο επί πάσα σάρκα και την είχε δώσει στους ανθρώπους όλους αυτούς που περιμένανε την επαγγελία και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι αν εγώ δεν φύγω από εδώ από τη γη, ο παράκλητος δεν θα έρθει. Δηλαδή όσο έμενε ο Ιησούς κάτω στη γη, ο παράκλητος δεν θα ερχότανε. Η επαγγελία, αδελφοί, είναι συνδεδεμένη με τον Ιησού. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι την επαγγελία την έδωσε στον Ιησού. Πήρα, λέει, την επαγγελία του Πατρός. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στους ανθρώπους εάν ο Ιησούς δεν έφευγε. Και σας συμφέρει να απέλθω, διότι αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θα έλθει προς εσάς. Αφού λοιπόν απέλθω, αφού φύγω, για να πάρετε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να φύγω εγώ από εδώ κάτω, να πάω πάνω, να πάρω την επαγγελία και να σας τη στείλω. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν θα μπορούσε μόνος του ο πατέρας να τη στείλει? Όχι. Πρέπει να πάει ο Ιησούς, να πάρει την επαγγελία από τον πατέρα που είχε την εξουσία και να τη στείλει ο Ιησούς. Γι' αυτό είναι, εκπορεύεται από τον Πατρός, δια του Ιησού όμως εκχαίεται σε εμάς. Και λέει, ο παράκλητος δεν θα έλθει προς εσάς, αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Ποιος το στέλνει? Ο Ιησούς. Το παίρνει από τον πατέρα και το στέλνει ο Ιησούς. και ελθόν εκείνος θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, περί αμαρτίας μεν διότι δεν πιστεύουσι σε με, περί δικαιοσύνης δε διότι πάγω προς τον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε, και περί δε κρίσεως διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Και εδώ είναι μια μεγάλη δουλειά που κάνει το Πνεύμα το Άγιο, ο έλεγχος του κόσμου διαμέσου του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό, αδελφοί, να ξέρετε ότι εμείς, λέει, δεν μπορούμε να κρίνουμε τον κόσμο. Ποιος τον κρίνει τον κόσμο? Ο Χριστός. Όταν βλέπεις λοιπόν έναν κοσμικό, δεν πρέπει να τον κρίνεις και ούτε να τον κοιτάς επικριτικά. Δεν έχουμε δικαίωμα, δεν είναι στη δικαιοδοσία μας να κρίνουμε τον κόσμο. Στη δικαιοδοσία μας είναι να σωθεί ο κόσμος. Τι γίνεται, πώς γίνεται η κρίση? Η κρίση στην καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή ο έλεγχος, γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Όταν εσύ του μιλάς για το λόγο και όταν είσαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, αυτός από μόνος του, γιατί η παρουσία του Θεού είναι εκεί, ελέγχει την καρδιά του. Και δεν το κάνεις εσύ, δεν τον κρίνεις εσύ να του πεις κάτι να τον κρίνεις. Τον ελέγχει από μόνο του το Πνεύμα το Άγιο, γιατί ο Χριστός ελέγχει τον κόσμο δια Πνεύματος Αγίου. Άρα δεν είναι σε εμάς να πούμε σε κάποιον κάτι και να τον κρίνουμε. Σε εμάς είναι να μιλήσουμε το λόγο δια Πνεύματος Αγίου. Και τη δουλειά θα την κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Όταν λοιπόν έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, πώς το λένε? Το λένε Παράκλητο. Πώς το λένε? Πνεύμα Αληθείας. Και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γίνεται κάποιος που έχει το Πνεύμα το Άγιο να τα ξέρει όλα? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Ναι μεν λέει ότι έχει ο καθένας χρήσμα από τον Παντοδύναμο και γνωρίζει τα πάντα, αλλά αυτό δεν γίνεται σε μια μέρα, αδελφοί. Γίνεται σταδιακά. Δηλαδή ακολουθεί το Πνεύμα το Άγιο μια διαδικασία πάνω μας και μέσα μας, που καθημερινά μας μαθαίνει και καινούργια πράγματα. Η Εκκλησία έχει την ευθύνη ενός μεγάλου μέρους αυτής της διαδικασίας. Πώς γίνεται? Δια των διακονιών και των χαρισμάτων. Όταν λοιπόν μέσα στην Εκκλησία λειτουργούν οι διακονίες και τα χαρίσματα, τι γίνεται? Ότι διδάσκονται οι Άγιοι, θα το δούμε όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τελειοποιούνται οι Άγιοι δια των διακονιών, γι' αυτό έδωσε τις διακονίες 5, και αναζωπυρώνονται οι Άγιοι και ξαναθυμούνται τα πράγματα του Θεού δια των χαρισμάτων, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Το μεγάλο ποσοστό της διδασκαλίας, αυτό που λέει θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, το κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέμε, είναι σημαντικό να είσαι στην Εκκλησία. Και είναι σημαντικό να έρχεσαι στην Εκκλησία. Και είναι σημαντικό να παρακολουθείς τα κηρύγματα. Και είναι σημαντικό να βρίσκεσαι στις προσευχές. Με ποια έννοια? Ότι το μεγάλο ποσοστό της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου γίνεται μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Θα μου πεις, δεν μπορεί να το κάνει έξω? Μπορεί. Αλλά είναι ένα μικρό μέρος της διαδικασίας. Το μεγαλύτερο μέρος το κάνει δια των χαρισμάτων και δια των διακονιών, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και έρχεται και λέει, θα σας οδηγήσει. Αυτό λοιπόν το εδάφιο θα το κρατήσουμε για το επόμενο μάθημα που θα κάνουμε για τις διακονίες και τα χαρίσματα. Και λέει, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει άφε αυτού, και γι' αυτό λέμε πάντοτε, είτε προφητεία είναι, είτε μάθημα είναι, είτε διδασκαλία είναι, μη λες τίποτα από τον εαυτό σου. Ούτε το Πνεύμα το Άγιο το κάνει. Το Πνεύμα το Άγιο δεν λέει κάτι αφέ αυτού, δηλαδή από μόνο του. Εγώ είμαι το Πνεύμα το Άγιο και λέω ό,τι θέλω. Εγώ είμαι διδάσκαλος και μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ είμαι προφήτης και μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν το κάνει ούτε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα μιλήσει, λέει, αφέ αυτού, δηλαδή δεν θα πει κάτι δικό του, αλλά όσα ακούσει θα λαλήσει. Πώς λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο? Ακούει και μιλάει. Δηλαδή, έτσι λειτουργεί και το χάρισμα. Ακούει και μιλάει. Παίρνει και δίνει. Όταν λοιπόν υπάρχει κάποιο χάρισμα, το χάρισμα δεν λειτουργεί αφέ αυτού, δηλαδή μόνος του ο άνθρωπος να δώσει κάτι από το χάρισμά του. Δεν έχει το χάρισμα να το δώσει αυτός. Παίρνει από το Θεό και δίνει. Παίρνει από το Χριστό και δίνει. Όταν ο Χριστός ήθελε να ταΐσει τους 4.000 και τους 5.000 και είπε στους μαθητές, εσείς θα δώσετε, δείτε πως λειτουργήσε σαν να ήταν ένα χάρισμα. Παίρνανε από τον Ιησού
Γι' αυτό δεν τους τα έκανε από την αρχή όλα να τα έχουν στα χέρια τους. Και γι' αυτό δεν μας τα δίνει όλα από την αρχή να τα έχουμε στα χέρια μας. Δεν μας συμφέρει να τα έχουμε στα χέρια μας. Μας τα δίνει σταδιακά το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχω όλη τη γνώση, δεν έχω όλη την προφητεία, δεν έχω όλη την αποκάλυψη. Κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, κατά μέρος τα κάνουμε όλα. Και ξέρετε πότε τα κάνουμε? Όταν υπάρχει ανάγκη. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω έτσι πως μιλάω τώρα έξω στον κόσμο. Δεν μπορώ να το κάνω. Εάν με δείτε εμένα, είμαι αμίλητος Θωμάς. Όχι αμίλητος Θωμάς, πώς το λένε. Αμίλητος. Δεν μιλάω. Όταν όμως χρειάζεται να πω κάτι, με πιάνει λογοδιάρεια. Γιατί εκείνη την ώρα μου έρχεται να το πω. Όταν λοιπόν κάποιος προφήτης θέλει να προφητεύσει, δεν μπορεί να το κάνει έτσι άσχετα να προφητεύσει. Υπάρχει μια ανάγκη. Και επειδή υπάρχει ανάγκη, προφητεύει. Παίρνει λοιπόν την ανάγκη αυτή, την κάλυψη της ανάγκης από τον Χριστό και τη δίνει. Και αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα μιλήσει, λέει, από τον εαυτό του, αφεαυτού, αλλά όσα ανακούσει θα λαλήσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα και θα κάνει αναγγελία. Αναγγελία σημαίνει μου είπε αυτό και σας λέω ότι θα γίνει αυτό. Δεν το επεξεργάζεται, ούτε πρόκειται να το επεξεργαστεί. Μήπως αυτό, μήπως το άλλο, μήπως θα γίνει έτσι, μήπως δεν ξέρω, μήπως το κάνουμε έτσι. Αναγγελία κάνουμε. Και αυτοί που μιλάνε αναγγελία κάνουν και αυτοί που προφητεύουν αναγγελία κάνουν. Είμαστε δηλαδή, έλεγε κάποιος αδελφός, φερέφωνα. Δηλαδή σαν το μεγάφωνο που κάποιος μιλάει και η φωνή του είναι έντονη. Το μεγάφωνο δεν έχει καμία αξία. Ο λόγος είναι που έχει αξία, η φωνή. Το μεγάφωνο τι κάνει? Απλά εντείνει τη φωνή αυτή και την κάνει πιο δυνατή να την ακούνε όλοι. Όπως λοιπόν έτσι λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο, έτσι πρέπει να λειτουργούμε κι εμείς. Δεν μπορώ να λέω κάτι που δεν το λέει το Πνεύμα το Άγιο. Ή δεν μπορώ να αναγγείλω κάτι που δεν το αναγγέλει το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Όταν λοιπόν το κάνουμε αυτό, τι κάνουμε? Δοξάζουμε τον Ιησού, αδελφοί. Και εδώ κλείνουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχω ακούσει προφητείες να λέγονται για να λέγονται. Δηλαδή όχι επειδή τις είπε ο Χριστός. Προφητείες για να πούνε ότι προφήτευσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αφεαυτού το είπε. Γι' αυτό το λέμε πολλές φορές, μίλησε από την καρδιά του. Σημαίνει τι? Ότι αν ο άνθρωπος μίλησε από την καρδιά του, δεν δοξάζει τον Χριστό. Κάνει ένα μεγάλο λάθος. Δεν δοξάζει τον Χριστό. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για τον Χριστό. Μην το κάνουμε για μας. Ό,τι κάνουμε στο πνευματικό πεδίο και παντού, ό,τι έχει να κάνει με το πνευματικό πεδίο και με την Εκκλησία, να το κάνουμε για τον Χριστό. Μην το κάνουμε για τη δόξα τη δική μας. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι, όπως το Πνεύμα το Άγιο λειτουργήσε και όπως λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο, έτσι να μάθουμε να λειτουργούμε κι εμείς. Ό,τι μας λέει να το λέμε, ό,τι μας αναγγέλει να το αναγγέλουμε και όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι να μην το κάνουμε για τον εαυτό μας. Να το κάνουμε για τον Χριστό. Να δοξάζεται το όνομα του Χριστού. Τι καλός που είσαι, του λένε του Ιωσήφ. Πώς τα λες έτσι τα ενύπνεα, ρε παιδί μου? Τα ξέρεις όλα. Εγώ, λέει, τα ξέρω. Σιγά μην τα ξέρω εγώ. Ο Θεός, λέει, που είναι στον ουρανό, είναι αυτός που αποκαλύπτει μυστήρια. Και δόξασε τον Θεό, αδελφοί. Δεν είμαστε εμείς. Ο Πέτρος, ξέρετε τι είπε όταν θεραπεύσανε τον παραλυτικό? Δεν είμαστε εμείς, λέει, που το κάναμε εξιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας. Για βάλτε τα κάτω να δείτε. Είμαστε εμείς ικανοί να κάνουμε τέτοια θαύματα? Δεν το κάναμε εμείς, λέει. Μα ποιος το έκανε τότε? Αφού εσάς είδε να το κάνετε. Δεν το κάναμε εμείς. Η πίστη στο όνομα του Ιησού είναι αυτή που σήκωσε τον άνθρωπο. Δοξάσανε τον Ιησού, αδελφοί. Και γι' αυτό οι μαθητές είχαν μάθει ότι ό,τι και να κάνουν, δεν το κάνουν αφεαυτόν, δηλαδή για τον εαυτό τους. Δεν συστήνουν τον εαυτό τους, συστήνουν τον Χριστό. Αμήν. Ο Θεός να ευλογεί. Θα συνεχίσουμε πάνω στο μάθημα. Θα κάνουμε μερικά μαθήματα ακόμα πάνω σε αυτό για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα μέχρι να φτάσουμε και στα χαρίσματα. Να δούμε τι ωραία που είναι για το Πνεύμα το Άγιο και με το Πνεύμα το Άγιο, πώς δουλεύει ο Θεός μαζί μας, αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου.